Վերջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր սեպտեմբերի 24-ն է երկու շաբթի, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր մեր եթերում լսեք. Հայաստանի մարզերում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածուները հասել են մեծ առավելության։ Մանկապարտեզներում պետական գնումների շրջանակում ձեռք բերվող սննդամթերքի ոլորտում խախտումներ են հայտնաբերվել։ Այցելել ենք Երևանում գործող միակ գիշերօթիկ մանկապարտեզը։ Առաջիկայում Երևանում նախատեսվում է աղբահանության համար նոր ժամանակակից մեթոդներ կիրառել։ Հայաստան-Իտալիա խաղի տոմսերի գները երկրպագուների շրջանում դժգոհություն են առաջացրել։ Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կբացվի դասական երաժշտության վերադարձի խորագրով փառատոնը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուր էր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Կիրակի օր անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների պաշտոնական նախնական արդյունքներով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան Կարապետ Գուլոյանը վերընտրվել է Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում։ Նախնական տվյալներով Գուլոյանը ստացել է 10,186 ձայն։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի հրավերով շաբաթօրը մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածին է ժամանել քրիստոնեական միասնության պապական խորհրդի նախագահ կարդինալ Կուրտ Կոխը։ Մայրաթոռի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ մեկ շաբաթի այցելության ընթացքում կարդինալը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հունգարիայի կողմից օգոստոսի 31-ին Ադրբեջանին արտահանձնված և Բաքու ժամանելուն պես երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ներման արժանացած մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովը ներկայումս ծառայողական արձակուրդում է և հանգստանում է այդ մասին, Salam News գործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության միջազգային ռազմական համագործակցության վարչության պետ Ռամիս Նաջաֆովը։ Արձակուրդն ավարտելուց հետո նա կվերադառնա ծառայության, ասել է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության պաշտոնյան, հավելելով, թե համապատասխան կառույցն անվտանգության միջոցներ են ձեռնարկում Սաֆարովի նկատմամբ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը դատապարտել է համացանցում հայտնված հայտնի հակաիսլամական ֆիլմը և դրա կապակցությամբ մահմեդական բազմաթիվ երկրներում սկիզբ առած բռնության ալիքը, որը մարդկային բազմաթիվ զոհերի պատճառ հանդիսացավ։ CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Իրանի նախագահը մասնավորապես ասել է. «Նախևառաջ մենք դատապարտում ենք մարդկանց կրոնական համոզմունքները ոտնահարող ցանկացած սադրիչ քայլ, մենք նաև դատապարտում ենք ծայրը հեղականության ցանկացած դրսևորում»։ Երեկ Վիշնյովսկու անվան զինվորական կլինիկական հիվանդանոցում մահացել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովը։ Գրաչովը հիվանդանոց էր տեղափոխվել սեպտեմբերի 12-ին և ծանր վիճակում վերակենդանացման բաժանմունքում էր։ Գրաչովը 64 տարեկան էր, Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը նա զբաղեցրել է 1992-96 թվականներին։ Երեկ Բելարուսում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ընդդիմության և ոչ մի թեկնածու հաղթանակ չի տարել։ Ըստ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրություններին մասնակցել են ընտրելու իրավունք ունեցողների ավելի քան 74%-ը, և 110 տեղանոց խորհրդարանի 109 տեղերը բաժին են հասել իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներին, մեկ տեղի համար կլինեն նոր ընտրություններ։ Չինական ռազմածովային ուժերի հետախուզական երկու նավեր ժամեր առաջ մոտեցել են արևելաչինական ծովում գտնվող և ներկայումս չին-ճապոնական վեճի առարկա հանդիսացող կղզիներին։ Չինական նավերի այդ տեղաշարժը հարուցել է պաշտոնական Տոկիոյի բողոքը։ Շաբաթներ առաջ երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին, երբ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշում կայացրեց գնել երեք կղզիները դրանց մասնավոր սեփականատիրոջից՝ Գիրուհարը ընտանիքից, ինչը անմիջապես դժգոհության ալիք բարձրացրեց Չինաստանում։ Դուք լսում լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնում ենք առաջ։ Երեք Հայաստանի մարզերում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածուները հասել են մեծ առավելության։ Մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոցձորի և Տավուշի մարզերի 318 համայնքներում երեք կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները հասել են մեծ առավելության։ Համայնքների ղեկավարների ընտրություններ անցկացրած 262 համայնքներից միայն 2 տասնյակում են հաղթել հանրապետականի գլխավոր մրցակցի՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուները։ Ընդ որում դրանք հիմնականում գյուղական այն համայնքներն են, որտեղ ԲՀԿ-ն հանրապետական մրցակիցներ չուներ։ Գլխավորապես Գագիկ Ծառուկյանի ազդեցության տակ գտնվող Կոտայքի մարզում է արձանագրվել այդ պատկերը։ Մեծ քաղաքներից Աբովյանում է հաղթել Ծառուկյանի փեսան Կարապետ Գուլոյանը, որի մրցակիցը անկուսակցական որպես հազարապետ հայտնի Արտաշես Մեհրաբյանն էր, և Եղեգնաձորում է ԲՀԿ-ական Դավիթ Հարությունյանը հաղթել հանրապետական Սիրեկան Բաբայանին։ Դիրիջանում և Վարդենիսում հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան պայքարում առավելության են հասել հանրապետականի թեկնածուները։ Գավառում, Սևանում և Աշտարակում Բարգավաճը թեկնածուներ չուներ և հանրապետականները հաղթել են իրենց անկուսակցական մրցակիցներին։ Ընդհանուր առմամբ Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականի հետ այս ընտրություններում մրցում էր 31 համայնքներում։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունները վերաբերյալ գնահատականներին, Բարգավաճ Հայաստանը բարձրաձայնում է իր մտահոգությունները։ ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ հետ զրույցում փաստեց, որ
մենք էլի առնչվեցինք որոշ դեպքերում ցնդող թանակներին, նորից առնչվում ենք հանձնաժողովականների կամայականություններին։ Ոստիկանությունը այս անգամ մի քիչ ավելի նախաձեռնողական էր, քան նույնիսկ ցանկալի է։ Վարդենիսում, Դիլիջանում մեր թեկնածուների ներկայացիչները, ակտիվիստները հրավիրվել են ոստիկանության բաժանմունքներ ոչ ամբողջապես օբյեկտիվ պատճառաբանություններով զրուցելու նպատակով։
Մինչդեռ հանրապետական կուսակցությունը արտարոց դեպքեր չի արձանագրել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում համաձայնեց, որ թիմ ընտրությունների արդյունքներով իշխող կուսակցությունը ավելի ամրապնդեց իր դիրքերը առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։
Եթե դրա գումարը նաև ավակայների հաջողությունը և հանրապետական ավակայների հաջողությունը, իհարկե նախագահական ընտրություններից առաջ եւս մեկ անգամ կարող ենք վերահաստատել, որ հանրապետականը հանդիսանում է հիմնական եւ ամենաազդեցի քաղաքական ուժը։
Շնորհակալություն Իրինա, անցնում ենք առաջ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ավարտեց ուսումնասիրությունները։ Մանկապարտեզներում պետական գնումների շրջանակում ձեռք բերվող սննդամթերքի ոլորտում վարույթի շրջանակներում մանրամասն ուսումնասիրվել է հանրապետության ողջ տարածքում գործող 575 մանկապարտեզների գործունեությունը։ Արդյունքում բացահայտվել են ոչ միայն մրցութային կանոնների խախտման, այլ նաև մատակարար ընկերությունների կողմից անբարեխիղճ վարքագծի խաբեության տասնյակ դեպքեր։ Մասները լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ավարտելով հանրապետության 570-ից ավելի մանկապարտեզներում պետական գնումների ուսումնասիրությունների արդյունքները 27 տնտեսվարողի ենթարկեց պատասխանատվության։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ 27 տնտեսվարողներ կարագի փոխարեն մանկապարտեզներին սփրեդ են մատակարարել։ Պատասխանատվության ենթարկված ընկերություններից մեկը Լուսաշխարհ ՍՊԸ-ն է, որն ըստ հանձնաժողովի ավելի քան 1 տարի կարագի փոխարեն սփրեդ է մատակարարել նոր վարչական շրջանի մանկապարտեզներին, հանձնաժողովի պարզաբանումը։
Ստացված փաստաթղթերի վերլուծությունից պարզվել է, որ Լուսաշխարհ ընկերությունը ձեռք է բերել ԼՍ Տուրչինսկի էքստրա 82.5% անվանումով ապրանք սփրեդ, որը իրացվել է որպես կարագ ռուսական նշված անվանումով և կարագ անվանումով։ Առաջարկում ենք ընկերության կողմից կարագ չհանդիսացող սփրեդը որպես կարագ իրացնելը, որակել որպես անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն և ընկերության նկատմամբ իրարել պատասխանատվության միջոց։
Լուսաշխարհ ընկերության ներկայացուցիչի բացատրությունը.
Եթե մենք նախկինում չենք սովորել սպրետ հաստատություն կամ չենք իմացել ինչ է իրանից սպրետ ներկայացնում, անսովորություն չեն տեսնում։ Իսկ եթե մենք տեղյակ չենք, մենք էժան կարակ համարում ենք, որ սպրետ նա, համարում ենք դա սպրետը որպես էժանագին կարակ, ես համ տվել եմ էժանագին կարակ, համ տվել եմ նոր զելանդական կարակ, հաստատությունը նորը վերևում։ Նա օգտագործել են որպես էժան կարակ ճաշի համար, իսկ զելանդական կարակը որպես դրան ջեներալ օգտագործելու համար։
27 տնտեսվարողներից էր նաև անհատ ձեռներեց Երեմ Ասատրյանը, ով ևս ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կարագի փոխարեն սփրեդ էր մատակարարել մանկապարտեզին։
Ես չեմ մացել սփրեդի և կարագի տարբերությունը, ինչ կարամ ասեմ, ես նոր գիտեմ, որնա սփրեդ, որնա կարագ, և կարագ գրել ենք, որպեսզի մենք ինձերս կողնորոշվենք, թե ինչ ենք տալիս մանկապարտեզին։
Հանձնաժողովը որոշեց անբարեխիղճ մրցակցության համար բոլոր 27 տնտեսվարողներին տուգանել օրենսդրությամբ նախատեսված առավելագույն պատժաչափով տարեկան հասույթի 1% չափով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, որ բոլոր գործերն ուղարկվելու են գլխավոր դատախազություն և պետեկամուտների կոմիտե։
Շնորհակալություն Հովանես, շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Շենգավիթում գործող միակ գիշերօթիկ մանկապարտեզն հաճախում հիմնականում սոցիալապես անապահով և անօթևան երեխաները։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներում այս եղանակով ծնողները խուսափում են մանկատներից։ Գիշերօթիկ մանկապարտեզն հաճախում երեխաներ Երևանից և տարբեր մարզերից։ Ոլորտում աշխատող մասնագետներն ասում են, որ այսպիսի հաստատությունների կարիք կա ոչ միայն այն պատճառով, որ երեխաները սոցիալական խնդիր ունեն, այլ նաև այն պատճառով, որ ծնողներից շատերը աշխատելու հետևանքով ժամանակի խնդիր ունեն։ Լիան Ամնացականյանին լսենք։
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող թիվ 141 գիշերօթիկ մանկապարտեզը հանրապետությունում միակն է։ Այն 1965 թվականից գործում է 24 ժամվա ռեժիմով։ Մանկապարտեզ հաճախում են 250 երեխաներ, որոնց զգալի մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքների։ Գիշերօթիկ մանկապարտեզի տնօրեն Լուսինե Մատինյանն ասաց, որ գիշերօթիկ հաճախում են երեխաներ ոչ միայն Շենգավիթից, այլև Երևանի տարբեր շրջաններից և մարզերից։ Տասնյակ տարիներ մանկապարտեզը մեծ պահանջարկ ունի։
Ծնողազուրկ և միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներն են, անօթևաներ ունենք երեխաներ։ Այսօր երեխաները գալիս են երկու շաբթի առավոտյան 8:30-ից գալիս են, շուրջօրյա մնում են 5 օր և 8:30 երեկոյան ուրբաթ օրը վերադառնում են իրենց տուն։ Երկու տարեկանից մինչև ավագ խումբ 6 տարեկան երեխաները հաճախում են այս մանկապարտեզ։ Երեխաները անվճար հաճախում են այս մանկապարտեզ, այնց խնդիրներ չունենք։
Դեռ մի քանի տարի առաջ այն անմխիթար վիճակում էր, չկային հարմարություններ երեխաների համար շուրջօրյա խնամք ապահովելու համար, սակայն վերջերս այն հիմնանորոգվել է։ Տնօրենը պատմեց, որ պայմաններն այնքան են դուր գալիս երեխաներին, որ նրանք հանգստյան օրերից հետո մեծ հաճույքով են վերադառնում։
Երեխաները անվճար հաճախում են այս մանկապարտեզ, պատասխանատու շատ աշխատանք է, շատ։ Մենք ունենք 45 աշխատող, և ոչ մեկը չէ զլանում, բացի ժպիտից ուրիշ բան չեք տեսնի այստեղ։
Մասնագետները նշում են, որ նման հաստատությունների կարիք այսօր զգացվում է և Երևանում, և մարզերում, քանի որ վաղուց անցել են խորհրդային ժամանակները, երբ մարդիկ առավոտյան 9-ին գնում էին աշխատանքի, երեկոյան 5-ին վերադառնում։ Շատերն աշխատում են 24 ժամ կամ օրինակ գիշերային հերթափոխով։ Մատինյանն ասում է, որ իրենք աջակցում են այդ ծնողներին։
20-ից 20 ծնողներ մենք ունենք այդպիսի, որ հաճախ աշխատում են գիշերները և երեխաները ունեն այստեղ։
Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանով երկար տարիներ ոլորտում ակտիվ գործունեություն է ծավալում, վերջերս մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ անապահով ընտանիքների երեխաներին աջակցող ծառայություններն այսօր Հայաստանում բացակայում են, ինչի արդյունքում տարեց տարի ավելանում է մանկատներում հայտնվող երեխաների թիվը։
Մենք հավրենք, ես եւ դուք ունենք փոքրիկ երեխա, եւ ուրիշ աշխատանք չունենք, աշխատում ենք, օրինակ, սրճարանում աման ենք լվանում։ Իմը ձեր աշխատանքը կսկսվի Հավանաբար ցերեկը, մոտորապես 12-ից, եւ կավարտվի գիշերը 3-ը։ Մարդ ուրախանում է, որ վերջապես աշխատանք է գտել, բայց ունի փոքրիկ, ուր տանի։ Մեր մանկապարտեզները շարունակում են աշխատել սովետի օրենքներով։ Եթե մնում են մենակ պետության հետ, պետության միակ առաջարկը կամ համանքի միակ առաջարկը դա մանկապարտեզն է, որտեղ հակած կապած դաստիարակները եւ տնօրենները սիրուն հակած կապած, առավոտյան ժամը 10:09-ին գալիս են աշխատանք, թող 8:30-ից գան, բայց 3-ին 4-ին ավարտվում մանկապարտեզի աշխատուն տան են երեխային։
Ինչ ճաշիկ եք ուտելու?
Բոշով։
Մեր այցելության պահին երեխաները ճաշում էին, տնօրենը ներկայացրեց օրվա ճաշացանկը։
Ամեն առավոտյան, որ ծնողները տեսնեն, նաև ունենք մեր ճաշացանկը, ձեր այսօր առավոտյան գերել է սնված է նաշով, այս հիմա ճաշի ժամին կաղամբով ապուր և մակարոնով մսով պլավ, հետո կլինի հետ ճաշի ոսպով բրինձով պլավ աղցան նաև, հետո ընձիկը արդեն ժամը 7-ին հնդկաձավարով պլավ և կոնֆետ։
Մանկապարտեզի պահանջարկը մեծ է, քանի որ Հայաստանում չկան նաև ցերեկային խնամքի կենտրոններ։ Մանկապարտեզի երեխաները պատրաստվում էին միջոցառման, նրանց սովորած բոլոր ոտանավորները հայրենիքի մասին էին։
Հայրենիք պապայնական հպարտության ներշնչարան խաղաղության կարիք ունես, որ հավիճան իմը լինես։
Անկախ ուչում երազեցինք, խաղաղություն պահանջեցինք և կերտեցինք մենք իսկական ազատանկախ Մայր Հայաստան։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը մրցույթ է հայտարարել եւ 2013-ին գուցե Երևանում նախատեսում են աղբահանության համար նոր սարքավորումներ ստեղծել։ Բացի այդ, մյուս տարվանից նախատեսվում է նաեւ տեսակավորել աղբը Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի տվյալներով։ Աղբահանությունը կատարվում է 4720 բազմաբնակարան շենքերից եւ 53000 մասնավոր տնատիրություններից։ Երևանի սանիտարական մաքրման աշխատանքների ծավալ նորական կազմում է 12760 հազար քառակուսի մետր։ 2010 թվականին Երևանի սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման համար ծախսվել է 3.200 միլիոն դրամ։ 11 թվականին այս աշխատանքների համար նախատեսված է 3.262 միլիոն դրամ։ Մանրամասները կներկայացնի Նունե Մարտիրոսյանը։
Երևան քաղաքում աղբահանությունը եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են 12 մասնակիտացված ընկերությունների միջոցով։ Անհրաժեշտությունից ելնելով մայրաքաղաքում կան հատվածներ, որտեղից աղբահանությունն իրականացվում է օրվա ընթացքում մի քանի անգամ։ Դա է պատճառը, որ երբեմն կեսօրին փողոցում հանդիպում ենք աղբատար մեքենաների։
Մենք ունենք սկզբունք, աղբատ տղերը պիտի ժամանակին տեղափոխվեն, այսինքն չպիտի լինի որևէ տեղ, որ ունենանք արդեն իսկ լցված աղբատ տղեր։ Հատկապես ամառային այս օրերին, երբ որ ջերմաստիճանը 25 աստիճանից բարձր է, աղբանությունը իրականացնում ենք էլ ավելի հաճախակի։
Երևան քաղաքի բնակիչները համայնքում իրականացվող աղբահանության աշխատանքներից մեծամասամբ գոհ էին։
Տարածքը չգիտեմ, բայց մեր շենքը նորմալ տանում են, հավաքարար են, նորմալ մաքրում են, դժգոհ չենք։
Դուք ինքներդ եք տեսնում, նորմալ է։
Մինչև այս վերջի մի 10 օրը նորմալ է եղել։ Հիմա նկատել եմ, որ շատ տեղերում աղբը մնում է։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության աղբանության և սանիտարական մաքրման բաժնի պետ Հովիկա Արոնյանը նշեց, որ առաջիկայում մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերում առկա 3901 աղբամուղերը հանվելու են և բնակիչները աղբը թափելու են մոտակա աղբամաններում։
Կան դեպքեր, եւ դրանք քիչ չեն, եւ բնակիչը բողոքում ասում է, ինչի՞ է աղբատները ենթադրենք վեր դրել մեր շենքի մոտ, կարեք հարևան շենքի մոտ դրեք։ Ես խորապես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մենք ունենալու ենք հակառակ պատկերը։ Բողոքների բնույթը կտրուկ փոխվելու է Երևան քաղաքում, մարդիկ բողոքելու են, թե ինչի ավելի շատ մոտ աղբատը այսինքն շենքին, եթե ոչինչ։
Եվրոպական վերակառուցման և զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ ավստրիական խորհրդատվության ծառայությունը հիդրոշինարարը ուսումնասիրություններ է կատարում, որի արդյունքում կներկայացնի առաջարկություն թափոնների վերամշակման և աղբի տեսակավորման խնդրի հետ կապված ծրագիր, նշում է Հովիկա Արոնյանը։
Առաջիկայում մենք ունենանք միջազգային չափանիշների բնորոշ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում։ Արդեն իսկ տեղի ունեցել մրցույթ, իշարք միջազգային կազմակերպություններ արձագանքել են, այս պայմանությամբ քաղաքապետարանում ունենում խորհրդատվական աշխատանքներ, միևնույն ժամանակ այդ միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջարկությունների քննարկման փուլն է սկսվել, եւ մինչեւ դեկտեմբերի վերջը իմ խորին համոզմամբ մենք ունենանք արդեն պատրաստի փաստաթուղթ ստորագրության ենթակա։
Մեր համակարգացների խոսքով աղբի տեսակավորման մշակույթը մեր երկրում ներդնելու համար շատ տարիներ են անդրաժեշտ։
Մեր մոտ է դեմի քիչ դժվար անցնելու, հաստատ կարող աղբամանը լինի, բայց որ մեր ժողովուրդը այդ կպաշտպանեն, շատ խիստ կասկածում եմ։
Ես թվում է մենք դեռ այդ աշխարհը չենք ասում, դժվար կլինի, շատ դժվար կլինի։
Որքան էլ որ մենք աշխատում ենք, դեռ հեռու ենք միջազգային չափանիշներից, դեռևս չի ձևավորվել այն մշակույթը, որ քաղաքացին ինքը պահի մաքրությունը, նշում է Հովիկա Հարոնյանը։
Հայ մարդուց ավելի լավ օրինապաշտ մարդ գոյություն չունի։ Նույն հայը, ովքեր կարա մեքենայի կողակից
վերջում
պատահական գոյացած աղ, դրսում այս մարդը ոչ միայն հիանում է, այլև համարում է օրինապաշտ մարդն դառնում։
Հովիկա Հարոնյանի խոսքով աղբանությունը նույնպես մշակույթ է, որը մեզ մոտ դեռ չի ձևավորվել, պետք է սկսել մանկապարտեզի տարիքի երեխաներից։
Մենք մեր մայրաքաղաքը այսօր շատ լուրջ աշխատանքի շնորհիվ ենք կարողանում ապահով պահել, բայց վաղը նոր տեխնիկայով, նոր ապահովներով, այն մշակույթը, որ կա այսօր Եվրոպայում ձևավորված, կունենանք նաև մեզ զարգացած մարտավոր մենք հասնելու ենք դրա։ Մարտիկ ունեն, որոնք ամեն քայլափոխի նման դեպքեր նկատել, նկատողության պայման անում են։ Այս մարտկան շնորհիվ է, որ մենք պետք է փոխենք մտածում։
Նոն է Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 24-ից բոլոր նրանք, ովքեր անհամբերությամբ սպասում են Հայաստան-Իտալիա հանդիպմանը, կարող են արդեն ձեռք բերել այդքան սպասված խաղի տոմսերը։ Տոմսերի արժեքն է 3000-ից 10000 դրամ։ Տոմսերի գներն արդեն երկրպագուների շրջանում դժգոհելու առիթ են դարձել։ Նրանցից շատերը նշում են, որ այդպիսի բարձր գների դեպքում Հրազդան մարզադաշտը կիսադատարկ է լինելու։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երկու հատ տեղի ես մոտավորապես կամ ասում։ Որն է, դոնե աշտենի ձախլին է, էլի։
Առավոտյան ժամը 9-ից վաճառքի են հանվել հոկտեմբերի 12-ին կայանալիք Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային խաղի տոմսերը։ Չնայած վաճառվում էին մի քանի ժամ, բայց տոմսարկղի մոտ ժամանակար ժամանակ հերթ էր գոյանում։ Հրազդան մարզադաշտում հավաքականին երկրպագել ցանկացողները շատ էին։
10000 արևելյան ու արևմտյան։
Խաղի տոմսերի համար սահմանվել է 3-ից 10000 դրամ, Յարուս 3000 դրամ, հարավային եւ հյուսիսային տրիբունաներ 5000 դրամ, արևելյան տրիբունա 7000 դրամ, իսկ արևմտյան տրիբունա 10000 դրամ։ Տոմսերի այս գները որոշ երկրպագուների կարծիքով բավականին բարձր են։
100% թանկ է, ֆուտբոլի համար թանկ է, բայց ինչ։ Չեն ասի, որ մաչել են, բայց ցանկությունը մեծ է մասնակցել։
Թանկ է։
Որ գնալով եք վերցրել։
10000 դրամից էլի տեղ հարմար է տեղել, կարող անձրևել լինի, ելի սեկտեմբրանի տակը, Յարուսի տակը, դա համար են ստիպած է այն վերց, երկու հատ։
Ինչ եք կարծում, շատերի համար մաչել են տոմսերը,
թե որ։ Ոչ, իհարկե ոչ, դե բնական է, պետք է հաշվի առնեմ, սա Հայաստանա, Եվրոպա չի, ստեղ այդքան գործազուրկ մարդիկ կա, շատ դժվար է այդ գումարը ստեղծել։
Իսկ կարծում եք կլցվի ստադիոնը։
Դժվար։
Չնայած երկրպագուները նշում էին, որ տոմսերը թանկ են, միևնույնն է գնում էին 2-4, շատերն էլ 10-20 կամ 50 հատ, նշելով, որ խաղին գալու են ընկերներով կամ կոլեկտիվով։
Դեղի մը ուրեմն 20-23, 25, 30 հատ էլ դեղի։ Բոլորիցին վաճառվում է, այսնականում արևմտյանից վաճառվում է, արևելյանից վաճառվում
է։ Ո՞ր գնանոցներն են դրանք։
7000, 10000։
Ահա, իսկ 3000-ն էլ սպառվել են։
3000-ը չի սպառվի, 3000 վաղնոր կստանանք, տպագրվում է, էլ։ Այսինքն վաճառվում է, հավո։
Ես Միքել Եղբայր։
Ո՞ր գնանոցն եք առնելու։
7000։
Իսկ թանկ չի 7000 դրամ, ամտոմս 14000։
Չէ, նորմալ է։ Եթե եկել ենք ֆուտբոլ դիտելու, ֆուտբոլի համար ընդհանրապես արժի դա։
Թանկ չեն տոմսերը ձեզ։
Չէ։
Ո՞ր գնանոցներ։
7։
Իսկ թանկ չէր։
Չէ, նորմալ է։ Զբորնունն էլ քիչ է։
Տոմսավաճառը նշեց, որ առաջին 3-4 ժամերի համար տոմսերը բավականին արագ սպառվում են։
Այս անգամ ուղղակի 3 կարգի տոմսերի փոխարեն, որը միշտ լինում է 4 կարգի, հա, 4 տեսակի տոմսեր, դա բախված է Յարուսի գոյության հետ, այսինքն եւս մեկ անգամ դիվերսիֆիկացվել է։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բազմաթիվ հայտեր ունեն տարբեր հիմնարկներից տոմսեր ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնենք, որ սովորաբար հավաքականի խաղերի համար տոմսերի գինը տատանվում էր 3-ից 8000 դրամի սահմաններում, 3, 5 եւ 8000 դրամ։ Մինչև 10000 դրամ տոմսերի գինը բարձրացել է Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ, երբ մարզադաշտը ամբողջությամբ չէր լցվել։ Մտավախություն ունի ֆեդերացիան արդյոք, որ 54000 մարզասերներ տեղավորող Հրազդան մարզադաշտը ամբողջությամբ չի լցվի նաև այս անգամ, Արայիկ Մանուկյանը պատասխանեց։
Դա կապված է երկրպագուներից, երկրպագուները սովորաբար պիտի ուզենան իրենց սիրելի թիմին երկրպագեն մարզադաշտում եւ
հա, կարծում եք տոմսերի գները չեն
խանգարում։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ նրանց այդ հնարավորությունը տրված է, նրանք կարող են 3000 դրամից սկսած տոմս գնել։
Նա հավելեց, որ գները եվրոպական գներից ցածր են սահմանված, սակայն երկրպագուները նշում են, որ բարձր գների դեպքում մարզադաշտում լինում են նաև երկրպագելու ատրիբուտներ, խմիչքների գները ավելի ցածր են լինում եւ այլն։ Արայիկ Մանուկյանը փոխանցեց, որ ատրիբուտները տոմսի գնի մեջ չեն մտնում։
Ատրիբուտները միշտ հիմնական կարևոր խաղերի ժամանակ եղել են, այս անգամ եւս կլինեն։ Երկրպագուները կունենան երկրպագելու համար որոշ հարմարանքներ, որը թույլ է տրվում ունենալ, դա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատվիրում է իրենց համար եւ բոլոր սեղանատորների։
Տոմսերի գնի հետ կապ
չունի։ Մաջարջակապես։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա վերադարձի դասական երաժշտության 6-րդ փառատոնի հանդիսավոր բացման համերգը։ Փառատոնը կբացի Իսրայել Կամերատա Երուսաղեմ նվագախումբը։ Կներկայացվեն բազում պրեմիերաներ թե գործիքների համադրությամբ, թե մասնակիցների։ Փառատոնը ներառում է 8 համերգ, որից 3-ը տեղի կունենան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, 5-ը Կոմիտասի անվան կամերային տանը։ Մանրամասները կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կբացվի դասական երաժշտության վերադարձի խորագրով արդեն 6-րդ փառատոնը, որի հիմնադիրներն ու կազմակերպիչները Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը կեսօրին լրագրողներին ներկայացրին փառատոնի ծրագիրն ու մասնակիցներին։ Մինչ հոկտեմբերի 31-ը փառատոնի ընթացքում կայանալիք 8 համերգների ժամանակ երաժշտասերները կարող են ընդգրել դասական լավագույն հեղինակների ստեղծագործություններ լավագույն երաժշտերի կատարմամբ և ոչ միայն հայազգի, շեշտում էր Մարիամ Շահինյանը։ Վերադարձի այս փառատոնը ընդլայնվել է և Հայաստանը հրավիրում արդեն ոչ միայն հայազգի, այլև օտարազգի լավագույն երաժիշտ կատարողների համերգներով հանդես գալու։
Գաղափարը ընդհանրապես փառատոնի ընդլայնվել է և արդեն եթե մենք 2007 թվականին մեզ հյուրընկալվում էին միայն մեր հայ հայրենակիցները արտերկրից, մենք այս փառատոնի շրջանակներում նաև ընդլայնել ենք և վերադարձի շնորհի վերադառնալով իրենց ընգործ ընկերների հետ մենք փորձում ենք նաև ներկայացնել մեր հայ մշակույթը, հայ պատմությունը և հայ երաժշտությունը։
Վերադարձի փառատոնն այսօր կբացվի մի համերգով, որտեղ հանդես է գալու Իսրայել Կամերատա Երուսաղեմ նվագախումբը, Իսպանիայում վերջին 20 տարին բնակվող անվանի թավջութակահար Լևոն Մուրադյանի մենակատարմամբ, հնչելու է Հայդնի շատ բարդ և հազվադեպ կատարվող 9-րդ սիմֆոնիան, Հայդնի թավջութակի կոնցերտը, նաև Դվորժակի և իսրայելցի կոմպոզիտոր Շերիֆի ստեղծագործությունները, նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Ավներ Բիրոնի ղեկավարությամբ։ Ասուլիսին այսօր իսրայելցի դիրիժորը ասում էր, որ շատ լավ տեղյակ է հայ ժողովրդի պատմության ու ճակատագրին, այն մեծ ողբերգությանը, որ տեղի է ունեցել անցյալ դարասկզբին հայ ժողովրդի հետ Օսմանյան Թուրքիայում։
וגם להזדהות עם זה, וגם להביא את האומנות שאולי יש התמימים אומרים שהיא מגשרת בין כל מיני קונפליקטים.
Ему очень неприятно и стыдно за наше правительство, которое из-за различных давлений политических интересов не имеет в себе силы раз и навсегда признать официально катастрофу, которую пережил армянский народ.
Իր իսրայելցի դիրիժորի Ավներ Բիրոնի համար շատ տհաճ եւ ամոթալի է այն փաստը, որ տարբեր քաղաքական ճնշումներից եւ դրդապատճառներից ելնելով իր երկրի կառավարությունը այդպես էլ մինչեւ այժմ իր մեջ ուժ չի գտել ճանաչելու այն մեծ ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ, ասում էր Ավներ Բիրոնը։ Ինչ վերաբերում է այն փաստին, թե արդյոք որքանով են այսօր երաժշտական բազմաթիվ փառատոներ այթվում եւ վերադարձի փառատոնը նպաստում մեր հասարակության երաժշտասեր հատվածի ընդլայմանը, ապա Մարիամ Շահինյանը ասաց.
Շատ կարևորում եմ դասական երաժշտության ներկայացումը եւ ռոպագանդումը, որովհետեւ թերի է անկարծիքը, համարում եմ, որ ասում են, որ ժողովուրդը նայում է, տեսնում է, լսում է այն, ինչ որ ներկայացնում են, ինչ որ ուզում են, ոչ, դա չի, ժողովուրդը նայում է, տեսնում է, լսում է այն, ինչ որ ներկայացվում է, եւ եթե չլինի այն շնորհակալ հանդիսատեսը, այն խանդավառ դեմքերը, ովքեր համերգից հետո ուղղակի չեն ուզում դահլիճից դուրս գալ, թեկուզ սրահի դահլիճից դուրս գալով կանգնում են սրահում և փոխանակում են մտքեր, այսինքն այս սա արդեն ասում են նրա մասին, որ հետաքրքրությունը մեծ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել այսօր ժամը 19:00-ին 102 և 0 հաճախականությամբ։ Հարցերի և առաջարկների դեպքում զանգահարեք 54 40 47։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։
Thank you.